Areena.
Viime yönä Yhdysvaltain kongressin republikaanipoliitikot tungeksivat istuntosalin oven edustalla odottamassa heidän johtajansa saapumista.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Donald Trump käveli läpi ihmissumpun, joka oli täynnä mairittelevia katseita ja ojennettuja käsiä. Toisella puolella salia demokraattipoliitikot seisoivat hiljaisina ja vakavina.
Well, thank you very much everybody. It's really...
Trump oli saapunut kongressiin puhumaan kansakunnan tilasta, ja hänen viestinsä oli selkeä.
Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning.
Trump vitsaili, että Yhdysvallat on jo niin voittoisa, että amerikkalaiset ovat kyllästyneitä voittamaan.
And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever.
Ja tämän Trump tietenkin todisti omalla teatraalisella tavallaan.
Here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey team. Come on in.
Jääkiekkokultaa fiilistellessään Trump jätti kuitenkin mainitsematta, että suurin osa amerikkalaisista ei koe maan etenevän voitosta voittoon, vaan on pettyneitä presidenttiinsä. Kuinka Yhdysvalloilla ja amerikkalaisilla tällä hetkellä oikeasti menee? Entä kuinka kauaskantoisia vaikutuksia Donald Trumpin politiikalla on Yhdysvalloille? Tänään on keskiviikko 25. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Atte Uusinoka. Yhdysvaltain presidentti piti viime yönä kongressitalolla State of the Union eli kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa. Trumpin tiedetään pitävän pitkistä puheista, mutta viime öinen puhe oli ennätyksellinen. Se kesti jopa 108 minuuttia. Mutta mitä siitä todella jäi käteen? Pyysin studioon Maria Lindénin, ulkopoliittisen instituutin tutkijan. Hän on erikoistunut Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan ja haluan tietää, mitä hän ajattelee kansakunnan tilasta. Onko siellä nyt käynnissä jokin suurempikin muutos? Lindén seurasi puheen suorana ja näki, että Trump keskittyi pitkälti omiin poliittisiin onnistumisiinsa.
Hän ei juurikaan antanut viitteitä siitä, että miten hän aikoo korjata niitä asioita, jotka on amerikkalaisten mielestä tällä hetkellä pielessä, joko edelleen pielessä tai jopa nyt uusia ongelmia ilmennyt hänen toisen kautensa toimien seurauksena, niin kumpaankaan näistä hän ei millään tavalla myöntänyt, että jotain olisi vialla tai tuonut esiin tämmöisiä niin kuin ratkaisuehdotuksia tai edes ratkaisuhaluja.
Lindén lisää, ettei tämä ollut mikään yllätys, koska Trump ei yleensä myönnä virheitään.
Jos ajatellaan sellaista äänestäjää, joka suhtautuu häneen kriittisesti tai on pettynyt tähän toiseen kauteen tavalla tai toisella ja joka olisi toivonut ehkä jotain suunnanmuutosilmoitusta tai ratkaisuehdotuksia, niin ei siellä sellaisia tullut.
You've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America.
Hassua kyllä hän tekee musta tavallaan tässä samaa virheen kuin edeltäjänsä Joe Biden, vaikka he on poliittisesti hyvin erilaisia. Biden ei myöskään sanonut ääneen sitä, että hän ymmärtää ja tiedostaa ja että on aivan totta, että tosi monilla amerikkalaisilla ei riitä rahat ja että hän ei ole onnistunut muuttamaan sitä tilannetta ja että hän haluaa tehdä jotain eri tavalla, jotta ne rahat saataisiin ihmisillä riittämään ja se taloudellinen ahdistus poistumaan.
Inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before.
Moni on ajatellut, että se oli hyvin olennainen syy siihen, että miksi Trump sitten voitti 24 presidentinvaalit ja Bidenin hallinto, ensin Biden ja sitten Harris, oli kovassa vastatuulessa vaalikampanjassaan ja hävisi sitten lopulta Trumpille. Että moni äänestäjä halusi nimenomaan sitä taloudellista parempaa aikaa, jonka he toivoivat tulevan Trumpin valinnan myötä, koska Trumpin ensimmäisellä kaudella monilla oli taloudessa asiat paremmin.
Trumpin johdolla maan talous on jatkanut kasvuaan ja inflaatiokin on hieman laskenut. Suuri osa keski- ja pienituloisista amerikkalaisista ei ole kuitenkaan huomannut tätä kukkaroissaan, vaan päinvastoin. Osan heistä on entistäkin vaikeampi saada rahat riittämään arjen kuluihin.
Niin nyt meillä on ollut kaksi presidenttiä peräkkäin, jotka kumpikin vaan keskittyy kehumaan sitä, että tosi hyvin menee ja minä olen saanut tosi paljon aikaan ja katsokaa nyt mitä kaikkea upeaa minä olen tehnyt talouden eteen.
Mun mielestä puheen yksi mielenkiintoisin ja säväyttävin hetki nähtiin, kun Trump totesi:
"If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens."
Kaikki republikaanit nousivat ja merkittävä osa demokraateista jäi istumaan. Pari minuutin taputusten jälkeen Trump jatkoi puhettaan samalla, kun jotkut demokraattiedustajat huusivat Trumpin hallinnon tappaneen amerikkalaisia.
Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself.
Tällä viitataan maahanmuutto- ja tulliviranomaisten eli ICE-agenttien ampumaan kahteen yhdysvaltalaisen Minnesotan mielenosoitusten aikana.
Trump esitti lauseen, joka sinänsä lauseena voisi olla kumman tahansa puolueen edustajien mielestä totta ja kannatettava, mutta monet demokraattiedustajat ei suostuneet seisomaan ja osoittamaan sille tukeaan, koska he myös tietää, mitä Trump sillä lauseella tarkoittaa ja että Trump tarkoittaa sillä lauseella jotain aivan eri asiaa kuin mitä he sillä tarkoittaisi tai minkä takana he on valmiita seisomaan. Mutta samalla, koska se lause itsessään oli sellainen, että se kuulostaa hyvältä, niin jotkut jo spekuloivat, että tästä saadaan tosi hyvää vaalikampanjamateriaalia välivaaleihin. Eli republikaanit voi tehdä tällaisia vaalimainoksia, missä hyökätään demokraatteja vastaan sillä, että näytetään tämä pätkä. Demokraatit eivät halua suojella amerikkalaisia ja siitä saadaan niin kuin vaaliase.
CNN:n tuoreen kyselyn mukaan 68% yhdysvaltalaisista kokee, ettei Trump ole keskittynyt Yhdysvaltain tärkeimpiin ongelmiin. Myös Trumpin yleiset kannatusluvut ovat matalalla noin 40% tasolla. Tulevista marraskuun välivaaleista odotetaan voittoa demokraateille.
Tällä hetkellä näyttää pahalta Trumpin ja hänen puolueensa kannalta. Trump on onnistunut tuottamaan pettymyksen monille näille liikkuville äänestäjille ja semmoisille epäluotettaville äänestäjille siinä merkityksessä, että ihmisille, jotka ei välttämättä aina käytä ääntään ollenkaan, vaan saattaa jäädä ihan hyvin kotiin. Ihmiset on tyytymättömiä. Hänet nähtiin alun perin, että talous ja maahanmuutto olisi ne politiikkalohkot, joissa hän on erityisesti semmoinen, johon äänestäjät luottaa, ja nyt se luottamus on monilla murentunut. Trump ei ole onnistunut lunastamaan sitä alun perinkin täysin epärealistista lupausta, että jotenkin hänen valintansa auttaisi siihen tavallisten ihmisten taloudelliseen ahdinkoon, ja se aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä sellaisissa äänestäjissä, jotka ei hirveästi seuraa politiikkaa sinänsä, jotka vaan haluaisivat, että heidän oma elämä rullaisi ja sujuisi.
Linde näkee, että Trump oli puheessa itselleen uskollinen. Hän muistutti vuoden 2020 presidentinvaalien vilpistä, joka on todettu moneen kertaan täysin valheelliseksi väitteeksi. Samalla Trump kohdisti katsettaan jo marraskuuhun ja väitti, että nekin vaalit tulevat olemaan vilpilliset, ellei äänestyslakeihin tehdä tarvittavia muutoksia.
Hän pyrkii romuttamaan ihmisten uskon koko vaalijärjestelmään ja luomaan sellaisen mielikuvan, että aina jos demokraatit voittaa, se johtuu vilpistä, ja aina jos republikaanit voittaa, niin se johtuu siitä, että vaalit oli rehelliset ja hyvät. Trump myös mun mielestä oli olennainen juttu tässä puheessa. Hän hyvin voimakkaasti painosti kongressirepublikaaneja, että heidän pitäisi hinnalla millä hyvänsä runnoa kongressissa läpi tämmöinen uusi vaalilaki, jossa pyritään lisäämään äänestämiseen tarvittavaa byrokratiaa ja käytännössä vaikeuttamaan miljoonille amerikkalaisille sitä äänen käyttämistä.
Lindeni viittama laki vaatisi 10 miljoonia ihmisiä rekisteröitymään uudelleen äänestäjäksi käymällä fyysisesti todistamassa kansalaisuutensa. Tämä lakialoite on jumiutunut kongressiin demokraattien vastustuksen takia.
Nyt tosin tilanne on silleen mielenkiintoinen, että Trump sai viime vaaleissa urnille tosi paljon semmoisia äänestäjiä, jotka ei ole äänestänyt välttämättä pitkään aikaan ollenkaan, matalasti koulutettuja, politiikasta ei erityisen kiinnostuneita äänestäjiä. Ja nämä äänestäjät itse asiassa myös on monet sellaisia, joiden kohdalla se, että äänestämisestä tehdään vaikeampaa, niin saattaa olla ratkaiseva seikka siinä, että sitten he ei äänestä. Eli ei ole enää ihan selvää, että kumpi puolue kuinka paljon siitä hyötyy, jos tämä laki saadaan läpi, mutta Trump varmasti uskoo, että se hyödyttää häntä ja hänen puoluettaan, ja siksi hän sitä nyt niin kiihkeästi ajaa.
Linde näkee, että Trumpin puheen mielenkiintoisimpia asioita oli se, mitä jätettiin sanomatta.
Trump puhui paljon näistä maahanmuuton saavutuksista, mutta hän ei millään tavalla maininnut Minnesotan osavaltiota, jossa nimenomaan tapahtui kaksi kertaa niin, että maahanmuuttoviranomaiset tappoivat Yhdysvaltojen kansalaisen, vieläpä valkoihoisen, millä on poliittisesti merkitystä. Eli se, että hän ei mainitse sitä Minnesotaa, vaikka hän listasi muita kaupunkeja, joissa on ollut näitä operaatioita, kertoo siitä, että hänen omassakin joukossa tajutaan, että se Minnesota on ollut epäonnistuminen ja että se on heille poliittinen ongelma.
Demokraattisenaattori Chuck Schumer kommentoi Trumpin puheen jälkeen, etteivät amerikkalaiset ole koskaan nähneet näin todellisuudesta irrallaan olevaa kansakunnan tilapuhetta. Ja presidentin retoriikka ja maan todellisuus ovat maailmojen päässä toisistaan. Kun seuraa USA-uutisointia, niin tuntuu siltä, että maan sisäinen kahtiajakautuneisuus vain lisääntyy koko ajan.
Osavaltiot myös eriytyy hyvin voimakkaasti toisistaan. Hyvin monenlaisten asioiden suhteen se muuttuu koko ajan jotenkin vaikeammaksi nähdä, että se maa voisi pidemmän päälle pysyä kasassa tollasena, kun ne näkemyserot ja ne tunteet siitä, että se toinen osapuoli on jotenkin aivan katastrofaalisen paha ja vie kaikkia kohti pahuutta, niin on niin voimakkaita. Trump on onnistunut romuttamaan Yhdysvaltojen demokratian ihan perustavanlaatuisia rakenteita, osin semmoisilla tavoilla, että ne ei ole korjattavissa, vaikka seuraavissa vaaleissa nousisi joku hyvin erihenkinen demokratian ylläpitämisestä ja suojelemisesta kiinnostunut henkilö presidentiksi.
Trump on kasvattanut presidentin valtaoikeuksia dramaattisesti, ja Lindenin mukaan se saattaa vielä kääntyä republikaaneja vastaan.
Jos kongressin republikaanit kuvittelee, että seuraavan kerran kun demokraatti on presidenttinä, niin hän vaan luovuttaa sen vallan takaisin kongressille, niin he eivät ole ajatelleet asiaa ihan loppuun asti. Ei siellä demokraattipuolueessakaan presidentiksi mielivät ole sellaisia henkilöitä, jotka jotenkin erityisesti haluaisivat, että heidän valtansa pienenee. Kyllä se kaikki valta, mitä luovutetaan presidenttiinstituutiolle joko oikeuslaitokselta tai kongressilta, niin tulevat presidentit pyrkii pitämään ne valtaoikeudet. He ehkä käyttää niitä eri asioihin, tai taatusti käyttää, jos he on eri puolueesta, mutta ei he sitä valtaansa halua vähentää. Tämmöiset asiat ei muutu noin vaan, vaikka kuka seuraisi Trumpia presidenttinä.
Sä siis näet, että Trumpin toinen kausi on tietyllä tavalla avannut sellaisen Pandoran lippaan, että siitä ei ole paluuta, tulisi kenestä tahansa maan seuraava presidentti.
Ei siitä entiseen ole paluuta. Mä en vielä julista Yhdysvaltojen demokratiaa päättyneeksi, enkä mä sano, että on varmaa, että se päättyy. Yksi tuore rohkaiseva uutinen oli se, että korkein oikeus antoi niin selkeästi Trumpin kannalta epämieluisan päätöksen hänen tuontitulleistaan. Se osoitti, että korkein oikeus vielä on valmis ja halukas jossain tilanteessa edes rajoittamaan sitä presidentin valtaa. He ei ole täysin luovuttaneet kaikkia valtaa presidentille. Mutta kyllä mun mielestä tämä kehitys, minkä Trump on niin kuin hyvin nopeassa tahdissa tosiaan romuttanut sitä demokratiaa, noudattanut monia semmoisia tutun pelikirjan askelmerkkejä, millä muissa maissa on onnistuttu demokratian laatua heikentämään ja demokratia jopa romuttamaan sellaiseksi, että ulkovallat ei enää tunnusta maata demokratiaksi ensinkään, niin kyllä se on sellaista kehitystä, että ei sitä noin vaan kumota.
Linden näkee Yhdysvaltain kahtiajakautuneisuuden näkyvän myös osavaltiotasolla. Ihmiset ovat muuttaneet toisiin osavaltioihin voidakseen elää enemmän omien arvojensa mukaista elämää.
Nämä osavaltiot on samalla lailla erilaisia kuin Euroopassa valtiot. Eli on EU-sääntelyä meillä ja heillä liittovaltion sääntelyä, mutta sitten kuitenkin on hyvin paljon osavaltioiden välisiä eroja. Mutta ne on kasvaneet ja mun mielestä on lisääntynyt se, että ihmiset pyrkii asumaan siellä, missä he kokee, että heidän arvot on samanlaiset kuin sen osavaltion poliittiset toimenpiteet niin kuin linjassa sen kanssa.
Linden näkee, että eräänlainen Yhdysvaltain kirjoittamaton yhteiskuntasopimus on murentunut. Let's agree to disagree. Eli ollaan sovitusti asioista eri mieltä. Eletään asian kanssa, eikä pyritä edes ratkaisemaan tätä erimielisyyttä.
Ja mun mielestä se oli niin kuin arvoliberaalileiri, eli demokraattipuolueen äänestäjät, jotka ensin rupesi olemaan sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä tapa järjestää asioita. Eli kun ihmisten arvot keskimäärin muuttuivat liberaalimmiksi ajan kuluessa, niin alkoi syntyä sellainen ajatus, että pitäisi valtakunnallisesti pakottaa. Pitäisi kaikki osavaltiot pakottaa siihen, että vaikka samaa sukupuolta olevat parit saa mennä naimisiin ja että abortti pitää sallia aika monenlaisissa tilanteissa. Ja hyvin monenlaisia asioita haluttiin pakottaa valtakunnallisesti ja sen ajan korkein oikeus myös oli tässä projektissa mukana ja tosiaan sitten antoi päätöksiä, joissa pakotettiin valtakunnallisesti. Ja nyt sitten on nähty siitä vastareaktio. Ja jotenkin se mun mielestä on rikki se perustavanlaatuinen yhteiskuntasopimus siitä, että se liittovaltio pysyy kasassa siksi, että kumpikin puoli on valmis hyväksymään ne erimielisyydet ja elämään rinnakkain niistä huolimatta.
Nyt roolit ovat vaihtuneet. Trumpin toisella kaudella ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa republikaanit haluavat pakottaa heille mieluisia konservatiivisia arvoja kaikkiin osavaltioihin.
Eli nyt molemmat osapuolet onkin sitä mieltä, että ei enää hyväksytä näitä erimielisyyksiä ja eletä rinnakkain niitä kunnioittain, vaan kumpikin osapuoli pyrkii käyttämään kaiken poliittisen pääomansa siihen, että pakottaisi sen toisen leirin niihin omiin arvoihinsa. Ja se on se, mikä herättää, niin kuin multa kysytään välillä, että tuleeko Yhdysvalloissa sisällissota, ja se on monimutkaisempi kysymys kuin mitä äkkiseltään luulisi, mutta mua itse huolettaa niin kuin se, että miten se voi pidemmän päälle, jos tämä jakaantuminen vaan kärjistyy ja kärjistyy ja kärjistyy, niin ollaan enää kestävää se, että ne kaikki osavaltiot on sen saman liittovaltion alla.
Yhdysvaltain poliittinen kahtiajakautuneisuus ei ole mikään uusi juttu. Helposti siitä keskustellessa pysytään ylätasolla, mutta mikä se jakaantuneisuus on tällä hetkellä kansalaisten tasolla? Perinteisesti Yhdysvalloilla on ne perusarvot, jotka kaikki jakavat. Tähtilippu, vapaus ja amerikkalainen unelma. Mutta onko Yhdysvallat jakaantunut jo niin pahasti, etteivät nekään enää yhdistä? Linden näkee, että asia ei ole niin yksinkertainen. Hänen mukaansa kansa haluaisi nykyistä enemmän sitä legendaarista kultaista keskitietä. Tästä kuvaava esimerkki on maahanmuuttopolitiikka. Ihmiset eivät pitäneet Bidenin löperöstä suhtautumisesta, eikä Trumpin äärimmäisen tiukoista linjauksista.
Ja jos ihmisille onnistuu vielä nykymaailmassa tekemään mielipidemittauksen niin, että he ajattelee asioita asioina, eikä sitä, että mitä eri poliittiset puolueet on niistä asioista mieltä, niin moni haluaa aseiden, abortin, hirveän niin kuin tällaisten tulehtuneiden kiistakysymysten suhteen, niin moni itse asiassa haluaisi jotain sieltä väliltä. Jotain semmoista, missä otetaan vähän molempien puolien näkemyksiä huomioon ja minkä kanssa suurin osa amerikkalaisista pystyisi elämään. Mutta siellä ei ole puoluetta, joka tarjoaisi tätä, joka yrittäisi myydä tätä ja sellaisen puolueen perustaminen olisi hyvin vaikeaa. Mutta sitten taas, kun tarkastellaan sitä niin kuin tunnepitoista kahtiajakoa, niin se pitää erottaa siitä asiakysymys kahtiajaosta. Se ihmisten kokemus siitä, että ne ei voi olla enää missään tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, joka ajaa niitä erilaisia poliittisia tavoitteita kuin itse tai äänestää eri puoluetta kuin itse, niin se on niin kuin isompi ongelma sille yhteiselolle. Jos jostain saataisiin tajottua kolmas puolue, joka edustaisi kultaista keskitietä ja tulisi ja toteuttaisi joka asiassa semmoista maltillista politiikkaa, niin se saisi luultavasti enemmän ääniä kuin, reilusti enemmän ääniä kuin kumpikaan näistä nykyisistä puolueista, mutta kun ei sitä järjestelmää yhtäkkiä vaan voi muuttaa niin, että se sinne saataisiin tajottua.
Eli Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä kaipaa keskustaa.
Kyllä mä sanoisin, että se kaipaa niin kuin sitä poliittista keskustaa kipeästi. Että aikaisemmin sitä oli molemmissa puolueissa enemmän sitä, että osa demokraateista ja osa republikaaneista oli enemmän siellä poliittisessa keskustassa, mutta siitä on tullut halveksittua. Trump on hyvin voimakkaasti luonut sellaista ilmapiiriä, että jokainen, joka tekee kompromissin demokraattien kanssa saadakseen jonkun politiikkatavoitteen ajettua, niin on lähtökohtaisesti petturi. Lisäksi siellä puolueen sisällä on tullut sellaista molemmissa puolueissa, että ei saisi tehdä kompromisseja ei toisen puolueen kanssa, mutta ei edes puolueen sisällä. Että kaikki kompromissien tekeminen on vaan niin kuin petturuutta ja halveksuttavaa. Ja ei politiikkaa voi tehdä, jos ei ole valmis tekemään kompromisseja. Sitten menee se koko systeemi jumiin, ja niinhän se on hyvin pitkälle Yhdysvalloissa jo mennytkin. Ja se sitten taas aiheuttaa sen, että kansalaiset on tyytymättömiä siihen demokratiaan, ja niistä tuntuu, että ei tämä tuota tämä järjestelmä mitään. Että ihan sama kumpi puolue on vallassa, niin kumpikaan puolue ei saa mitään aikaan, jolloin sitten se semmoinen niin kuin presidentin valtaoikeuksien kasvattaminen ja ajatus tällaisesta niin kuin hyvän tahtoisesta diktaattorista. Kukapa ei haluaisi pohjimmiltaan, että omaa maata hallitsisi sellainen diktaattori, joka olisi juuri kaikesta itsen kanssa samaa mieltä. Niin se ajatus siitä niin kuin itsen kanssa samanhenkisestä diktaattorista on sitä houkuttelevampi, mitä enemmän se järjestelmä on jumissa. Ja mitä enemmän ihmisistä tuntuu siltä, että tämä nykyjärjestelmä ei tuota yhtään mitään.
Mun haastateltavani oli ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén. Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Leo Kosola sekä Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavan kertaan, moikka!